Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nang palawakin pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Russia sa larangan ng seguridad sa enerhiya at pagkain. Nagpulong ang dalawang leader sa bilateral meeting kasabay ng pagunita ng 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa mga nakikitang larangan ng kooperasyon ay ang enerhiya, agrikultura, kalakalan at pamumuhunan. Sinabi naman ni Russian President Putin na marami pang pwedeng gawin para palawakin ang kalakalan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa mga produktong pang-agrikultura at sa energy resources. Formal ding binuksan ang 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia, na pinangunahan ni Pangulong Marcos at President Putin. Tinukoy ang kapayapaan at maritime security, ang paglaban sa transnational crimes, ang food and energy security sa mga prioridad ng kooperasyon. Tapos na ang sigalot sa liderato ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa boto ng 13 senador. Nakuha ang 13 boto ng sumapi si Senator Joel Villanueva sa mayorya, ang pinakabagong miyembro ng majority. Noong Mayo, tumalo ng allegiance sa kapulungan si Senator Francis Escudero. Walang tumutol sa mga senador na dumalo sa sesyon sa pagluklok kay Gatchalian bilang Senate President.
All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
Aye!
Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
Yan ang tinig ni Senator Vicente Soto III. Nanumpa si Gatchalian bilang pang-apat na Senate President sa first regular session ng 20th Congress. Ipinanawagan din sa kapwa senador na isantabi ang kanilang political differences at sama-samang magtulungan para tugunan ang hamon na kinakaharap ng bansa, partikular sa larangan ng ekonomiya.
Maaaring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino.
Yan ang tinig ni Senate President Sherwin Gatchalian. Nanumpa si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate Majority Leader at si Soto bilang Senate President pro tempore. Noong Miyerkules, nagsagawa ng special session ng Senado at Kamara matapos ipatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para aksyonan ang mahalagang panukala at resolusyon kasunod ng sigalot sa liderato ng mataas na kapulungan. Kabilang sa mga naipasa sa special session ay ang resolusyon para mapabilis ang pagpapalabas ng sapat na pondo para sa rehabilitasyon ng mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao noong nakaraang Linggo. Mayroon ding mga panukalang batas na naipasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa, kabilang ang deklarasyon sa waling-waling bilang National Orchid ng Pilipinas, ang Magna Carta on Health Workers, ang Agricultural Cooperatives Act, at ang paggagawad ng Filipino citizenship sa dalawang atleta. Hindi naman naratipikahan ang Assistance to Individuals in Crisis Situations Bill na gusto sanang gawin bilang permanenteng programang pang-ayuda sa mga mamamayan dahil may ilang miyembro ng Kamara na ayaw pumirma.
Dapat ang pagbibigay ng AIC o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao na ang pondo ay galing sa DSWD. Na sa totoo lamang po, ay hindi naman po pera ito ng politiko, ito po ay pera ng taong bayan. Ito po yata, ginong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasamahan sa bababang kapulungan.
Yan ang tinig ni Senator Erwin Tulfo. Nagdaos din ang pagdinig ang Commission on Appointments at kinumpirma ang appointment ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines at ng mahigit 80 Foreign Service officials ng Department of Foreign Affairs. Gumugulong na ang mga proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, nagharap sa pre-trial conference ang House Prosecution Panel at ang mga abogado ni Vice President Duterte para ilatag ang mga ebidensya at testigo sa paglilitis. Sinabi ng House Prosecutors na patunay ito na umuusad ang impeachment process nang naaayon sa rules. Ayon naman kay Attorney Michael Poa, abogado ni Vice President Duterte, naresolba ang mga pinagtalunan sa pre-trial conference kaya inaasahang magiging mas mabilis ang trial. Hindi naman dumalo sa pre-trial conference si Vice President Sara Duterte. Igagalang umano ng House Prosecution Panel ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kung sino ang uupong presiding officer sa paglilitis kay Vice President Duterte. May ulat na napipisil si Senator Francis Escudero bilang presiding officer dahil isa itong abogado na mas may kaalaman at pagsasanay sa rules of court. Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na pag-uusapan pa ito.
Pag-uusapan, I cannot preempt kung ano yung magiging discussion. We will discuss, but right now as it stands in the rules, I will preside.
Yan ang tinig ni Senate President Sherwin Gatchalian. Samantala, batay sa isang survey, 32% ng mga Pilipino ang naniniwalang hindi magdidesisyon ang karamihan sa mga senador sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 19% naman ng mga respondent ang nagsabing tiwala sila na magpapasya ang mga senador sa impeachment case, habang 49% ang walang pasya sa usapin. Resulta ito ng tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa mula 20 hanggang 24 ng Abril sa 1,200 respondents. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.